10 сакавіка ў Ватыкане адбудзецца прэзентацыя другога тома кнігі Бенедыкта XVI аб асобе Езуса Хрыста, якая называецца «Езус Назарэта ад уваходу ў Єрусалім да ўваскрасення». Першая частка кнігі была прысвечана аналізу падзеяў ад хросту ў Іардане да перамянення. У другой частцы святая Отец аналізуе іншыя важныя для хрысціянскай веры моманты жыцця Езуса Хрыста, такія як уваход у Єрусалім, апошнюю вячэру, малітву ў аліўным садзе, смерць і ўваскрасенне. У прэзентацыі кнігі прыме ўдзел прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў кардынал Марк Уэлле. На наступны дзень 11 сакавіка другі том з'явіцца ў кнігарнях. Наклад выдання 100 000 экземпляраў, кніга выйдзе адначасова на 7 мовах.